Ég þakka háttvirtum þingmanni Birni Leví Gunnarssyni kærlega fyrir spurningana og ætla bara að byrja á því að við að kynna það hér og nú hann kemur algjörlega tómum kofanum hjá mér með þessa skilgreiningu. Þetta er flókið mál og ég geng út frá því að í umræðu heildarendurskoðun á póstlögum þá verður þetta skoðað mjög ítarlega og ég veit það líka Og það alveg rétt að póstþjónustur annarra vestrænna ríkja eru að fara ofan í þetta. Það sem veldur mér ákveðnum óróleika að í upphafi vinnunar, það nefndin búin að vinna heilmikið í þessu máli þó ekki séu dagarnir margir, þá var einhvern veginn þessar staðreyndir sem að lagðar eru á borð að við séum náum ekki upp í 70% kostnaði við sendinga frá þessum Asíuríkjunum eða Andróríkjunum sem er flokkar eins og þá en í Nóum upp í, það skorti 30% upp í vestrana. Samt var ég upp að við talað eitt gjald, einhvers konar jöfnunargjald. Það breyttist í meðfyrir nefndarinnar vissulega og það vel, en það eigur ekki beinlínis traust manns á því að þarna sé verið búið að ígrunda nákvæmlega hver þessi raunkostnaður Þannig við komum aftur að því að, og ég ætla ekki að gera mönnum upp neitt viljaverk hér, en þegar máli eru flóki, þá verða ákvarðan gjarnan ekki alveg að rökum hestar og við erum einfallega svolítið með þetta mál þessan ég ánað með þó þessa niðurstöðu sem nefndin nær og þessa breytinga til og á svona stutta tíma og ánaðast allar ég með því að stóra málið eftir og ég trúi ekki öðru en við munum nýta tíman til að fara ofan í saumana og að minnstakosti skilja ofan í kjölin hvað er að tala með það þess að þó að þetta sé ekki stórar upphæði fyrir hvern og einn þá var líka fara ofan í það að þetta eru háar upphæðir fyrir einstaka sendingar og getur skipt sköpum og heildar upphæðin ansi há, nemur einhverjum 100 milljarða slagar hátt upp í milljarð ef þetta hefur ekki áhrif á til fækkunar sendinga.